Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. A ještě než začneme, tak bychom rádi poděkovali partnerovi tohoto dílu, kterým je Vysoká škola Jagellonská v Toruni a její provozně ekonomická fakulta, která umožňuje například MBA studium pro ředitele škol a školských zařízení. A teď už pojďme na další díl. Dobrý den, já jsem Martin Jelínek.
Dobrý den, já jsem Jan Otáhal a vítám vás u dalšího dílu podcastu Zachraň zeměpis. Tentokrát vítám tady u nás pana docenta Knechta.
Dobrý den, děkuji za pozvání, je mi velkou ctí.
Děkujeme, nám je taky ctí. My bychom vás chtěli poprosit, a jestli byste se nám mohl představit.
Já jsem Petr Knecht, jsem z pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, pracuji tady, rád o sobě říkám, že jsem dělník vědy, ale současně mám jako velkou vášeň geografické vzdělávání a snažím se působit i v praxi v pozici učitele druhého stupně. Takže vyučuju zeměpisy na základní škole, zdravím všechny své kolegyně, kolegy na základní škole Kotlářská a nějak to propojuji s tím světem, nejenom teorie, ale zejména s tím světem toho učitelského vzdělávání a baví mě to, baví mě i výuka na vysoké škole.
Dobře, tak já bych rovnou se zeptal na první otázku. Jak vlastně vnímáte situaci okolo výuky zeměpisu v Česku? Co se vám zdá, že je naše tady taková nejsilnější stránka v té výuce a naopak, co je nejslabší stránka?
Já bych asi začal těmi silnými stránkami, protože to je takové, jako, že by člověk měl začínat pozitivně. Líbí se mně, že zeměpis máme stále ještě v součástí kurikula. To jako není běžné, není to standard. A v ostatních zemích a nemusíme chodit daleko, zeměpis skutečně bojuje o přežití. U nás ne, že by bojoval o přežití, bojuje spíš jenom o to, v jakém objemu bude vyučován i nadále, zejména v souvislosti s reformou, která se chystá. Spíše tady už bych začal být trošičku skeptický, rozhodně to nebude tak, že by zeměpis měl být garantovaný dvouhodinový předmět v každém ročníku, ty dvě hodiny, bude to pouze záležitost těch osvícených ředitelů a učitelů, kteří budou umět si ty hodiny vybojovat, zejména těmi argumenty, které třeba některé tady v tomhle podcastu zazní. No a co se týče těch jako vyloženě jako negativních stránek, tak zase jako musíme to brát v tom smyslu, že je to i příležitost pro to, jak se na ten zeměpis podívat, tak trošičku směrem k té změně a myslím si, že zeměpis právě trošičku trpí tím, že je prezentován zejména třeba v učebnicích jenom jako jedna stránka zeměpisu, která je jakoby cool, která je jakoby pěkná, ale musíme si uvědomit, že zeměpis je barevný nebo geografie, teď já nevím, jak tomu říkat, jestli zeměpis nebo geografie, protože my spíš máme tendenci právě jako směřovat k tomu pojmenování geografie, ale moc se mi to nelíbí právě v souvislosti třeba s vaší iniciativou, která má ten zeměpis v názvu, takže budeme se s tím muset do budoucna nějak vypořádat tady s touhle dichotomií. No a ten zeměpis samozřejmě stačí se podívat na to, jak je prezentován krásně třeba v médiích. Nevím, jestli se koukáte na National Geographic, Discovery Channel, jo, je to taková jako záležitost, která je velmi atraktivní a není to jenom pouze o cestování, je to právě i o tom vyvozování souvislostí, je to i o dalších věcech, které třeba mohou jako vzbuzovat zájem širší veřejnosti. No a potom jako je potřeba si uvědomit, že máme nějakou podobu zeměpisu, potažmo geografie, kterou třeba reprezentují vysoké školy, zejména přírodovědecké fakulty, to je takové jakoby vědecké. Jsou další facety, nebo chcete-li, podoby zeměpisu, které třeba jsou environmentálně zaměřené a které se nám jako nedostávají příliš do výuky. A takhle bych mohl hovořit, možná se k tomu ještě dostaneme, že těch geografií je v podstatě více, ale bohužel jako na základních, na středních školách nemáme to široké spektrum a v tom je jako obrovská hozená rukavice. A nemyslím si, že by učitelé jako by to nechtěli nějakým způsobem rozvíjet jenom o to, abychom jim poskytovali tu podporu. A abychom je taky podpořili, zejména učitele neaprobované, kterých je teď skoro čtvrtina. Protože ten neaprobovaný učitel, on si to nikdy možná ani neuvědomí, že vlastně může se hodně uvolnit a nemusí být svázán jenom tím, co se třeba dočte v učebnicích.
Takže zároveň tohle, co jsme odpověděli na tu nejslabší stránku, jestli dobře chápu, to, že vlastně nezapojují všechny ty ostatní barvy toho zeměpisu. Jak vlastně vnímáte ty trendy ve výuce ve světě? Co vlastně nového se děje v zeměpise?
Tam jsou zajímavé tendence v geografii, a sice, že geografie bojuje úplně stejně o přežití, a je zajímavé, že ve vyspělých zemích, jako geograficky vyspělých, mám na mysli zejména třeba Velkou Británii, já jsem hodně ovlivněn britskou geografií, a teď částečně teda musím koukat, musím říct, že jako koukám i na USA, že tam se teda odehrávají také jakoby významné záležitosti v souvislosti s geografií, tak se tam dostává do hry právě i taková ta jako barevnost geografie, ale ve vazbě na geografické teorie, to znamená jako skutečně, že tam už dochází jakoby k té multiparadigmatičnosti toho geografického myšlení, ale abych jakoby mluvil více konkrétně, aby se to dalo nějak uchopit, tak třeba jako velká věc je právě to environmentální pojetí geografického vzdělávání, které u nás si myslím, že stále je ještě v plenkách, a říká se, že geografie, ona je jakoby o znalostech, což je v pořádku. Musíme být geograficky gramotní, musíme mít nějaké znalosti. No a oni právě říkají v té angličtině, že je to taková, jako že by geografie měla být o tom world knowledge, to znamená o tom, kde se co nachází. A já ještě říkám vždycky proč. Jo, takový to jako why of where. Jo, to je taková jakoby hezká definice geografie, která mě jako baví. Why of where. A ta environmentální záležitost, ta je dnes v kurzu. Je ve všech článcích, jedná se o tu sustainability, o tu udržitelnost, jedná se o klimatickou změnu a jsou to vlastně témata, která vám otevírají dveře do mnoha zahrad, ale co je hlavně důležité, ona tím mladá generace našich žáků neskutečně žije. Ta klimatická změna je něco, co mladí lidé v současné době velice řeší a od geografie tak trošku očekávají, že se s tím geografie bude nějakým způsobem potýkat, třeba i v té výuce, no a bohužel potom jsou zklamaní, že se probírají zeměpisné souřadnice třeba na úkor takovýchhle témat, která mohou být ve své podstatě vlastně, řekl bych, jako blahem pro geografii, protože může vzbudit ten zájem a tu oblíbenost.
Si myslím, že určitě je pravda. A například v té Americe oni na to teďka začínají dbát, jestli to správně chápu.
Přesně tak. V Americe tam v podstatě nejde ani tak o ty environmentální otázky, ty jsou jakoby klíčové, protože samozřejmě geografie vždycky plní potřebu té doby. Ale dostávají se tam do hry i otázky týkající se diverzity, otázky týkající se postkolonialismu, otázky týkající se třeba i budoucnosti, ale všechno to může mít samozřejmě vazbu na ta environmentální témata, to jako je bez zesporu, ale v čem mě teda jako zejména ta geografie americká jako hodně baví, takže oni se baví o konkrétních místech. To znamená, nejde jenom o ty regiony už si myslím, že začínají hodně dobře prosakovat i do geografie u nás v Česku, ale opravdu oni, když probírají třeba tu Indii nebo tu Afriku, tak vždycky si představte, že vezmete prostě prst a zabodnete ho klidně, úplně, obyčejně na jakékoliv místo uprostřed Afriky, přiblížíte si ho třeba v Google Earthu a teď se podíváte, jak tam ti lidé žijí. To znamená, že tam se dostávají do hry ty místa, oni tomu říkají places, co mě strašně líbí. No a řeší to i na úrovni toho, jak vlastně lidé žijí, proč tam takhle žijí a co všechno spolu souvisí. A pak vlastně se říká, že ta geografie, že ona je taková jako na první pohled, jako že je poměrně primitivní, ale na druhou stranu, když byste měli jakoby zdůvodnit, co se všechno děje třeba uprostřed Afriky nebo ve střední Asii a jak tam lidé žijí, tak vlastně dostanete velmi širokou rozvětvenou pojmovou mapu různých vztahů a souvislostí a většina z nich stejně začíná a končí v Evropě. Akorát někdy v minulosti. A to už se zase pohybujeme na tom měřítku a takhle by to přesně mělo být.
No a mě napadá, teďka se chystá vlastně velká revize RVP, což je taková nějaká příležitost, ten zeměpis nebo geografii tady v Česku nasměrovat tímto směrem. To znamená, aby tam zaznívaly ty environmentální témata, aby si je nepřivlastnil třeba nějaký jiný předmět. Další takový teďka téma, které se tu řeší, tak je nějaká geopolitika a tak dále. Tak myslíte si, že se to podaří, že vlastně ta revize RVP bude reflektovat tady tu modernější geografii?
Já jsem velký optimista, já věřím tomu, že se to podaří, protože RVP je v podstatě jenom papír. No a na tom papíře ten snese všechno, jak známo. A ona už i jako spousta jako velmi, řekněme, inovativních věcí, jo, to, že se to potom nepovedlo třeba dát na ten papír v takové nějaké podobě, která by byla jako atraktivní, tak to je věc druhá. Ale spousta věcí, které už v tom RVPčku jsou, tak vlastně se jenom nepodařilo je dostat implementovat, se tomu říká správně česky, do té praxe, ale zase, jo, já bych nerad generalizoval, protože znám spoustu učitelů, spoustu našich absolventů, spoustu absolventů různých jiných fakult připravujících učitele geografie, kteří dělají, co mohou. Jo? Takže tam je potřeba být jako velmi obezřetný tady v tomhle. A co teda mě trošku mrzí, takže třeba ta příležitost k tomu, abychom neprobírali stát po státu, se v podstatě nevyužila, abychom neprobírali všech 14 krajů, to se taky moc jakoby nepovedlo. A mohli jsme jako už být trošičku dále, je tam spousta promrhaného potenciálu v souvislosti s kompetencemi. Ale zase na druhou stranu musím říct, teď jsem se bavil právě s kolegou, s fyzikářem u nás na základní škole, zdravím ho tímto, a on za mnou přišel s takovým vítězoslavným pohledem a říkal, kamaráde, já jsem si přečetl veškeré očekávané výstupy fyziky, no a když teda by došlo jako nalámání chleba, tak já v podstatě za rok nemám co dělat. No a já jsem říkal, přesně tak to je, já ti tleskám, úplně stejně to máme v geografii a teď jde jenom o to, abychom si tady tohle uvědomili a abychom zajásali, protože tím pádem máme spoustu času na to, abychom dělali opravdu to, co nás baví a nebyli ničím svazováni. Což ale na druhou stranu existuje skupina učitelů, která jakoby si s touto svobodou, jako neříkám, že by si jakoby nevěděli rady, ale cítí se v nepohodě, protože mají strach z toho, aby zvolili správně, aby skutečně to, co dělají, byla ještě geografie. No a hlavně často jako učitelé mají tendenci, jako nevím proč, ale jako být jednotní. Jo? Snažit se být jednotní v tom smyslu, to je takový ten klasický argument, a co když se žák přestěhuje. Jo? Jak, přitom víme, že Češi nic moc, jako, jo, spíš mění školy v rámci... Jako...
Ale ono to stačí, u nás se třeba řeší i takové argumenty na škole, co když má někdo sourozence a ten sourozenec dostane trochu jinou tu geografii, protože má jiného učitele. Tak
ano,
vlastně,
ano, ano.
Co
ano.
On chudák bude dělat, když to bude mít trochu jinak. Že jo? A přesně, taky se to přesně. Řeší a musí se to obhajovat, že to prostě takto zkrátka je a není to... úplně jednoduchý.
Mm-hmm. A já bych ještě, že vám teda skáču do řeči, protože vidím, že se nadechujete, ale já bych chtěl opravdu zdůraznit, že je to naprosto přirozené. Ta geografie, tak jak je prezentována v nejrůznějších publikacích, já jsem přinesl jenom ukázat něco málo, protože jsem viděl Davida Kupra, že měl nějaké knihy, tak jsem taky přinesl Why It Matters, geografie Marfy, jo, proč je geografie užitečná, Why Study Geography, Alan Parkinson, což je taky významný odborník a takový jakoby popularizátor, nebo What is Geography, což je jakoby taky významná kniha od britského autora Bonetta, tak tam se přesně řeší tady tohle, že geografie je v podstatě velmi, velmi barevná a velmi obtížně se v podstatě hledá jedna definice, za kterou by se všichni prali, a o tom to v podstatě je. Nebojme se, mějme na vědomí, že máme parádní předmět, aprobovaný, anebo i neaprobovaný, protože já bych hrozně rád dával podporu i neaprobovaným učitelům. Jo, je to věc, kterou musíme vzít za své. A naopak je přivítat v té naší rodině a nebát se toho říci, že těch geografií je více, ty geografie jednoznačně pojmenovat a popřát hodně štěstí.
Mě jako to napadlo, že problém bude podle mě hlavně v té podpoře těch učitelů. Že sice máme RVP, oni si to můžou přečíst, ale myslím si, že spousta z nich nebude tušit, jako co to přesně, jak to uchopit. A teď jestli teda nějaký stát nebo někdo plánuje tady ty učitele, kdyby to chtěli nějak vzít, nějakým jiným způsobem nějakou podporu, že? Protože učebnice, to víme, tam jako ta podpora není úplně, jako bych řekl, krom té jedné geografie, skvělá.
Není moc barevná.
Není moc barevná. A teď co, že? Kde ti lidi mají prostě brát tu podporu?
Já, jak jsem říkal, že jsem velký optimista a zalitý naprostým sluncem v souvislosti s tím, jak dopadne budoucí rámcový vzdělávací program, myslím ten inovovaný, ten revidovaný, tak tady teda musím být jakoby hodně realistický a možná i skeptický, protože toto se neobejde bez podpory. A ta podpora, bohužel, jako já tam nevidím ten střední článek. To znamená, kteří lidé vezmou za své, že půjdou na barikády s tím novým rámcovým vzdělávacím programem a budou natolik přesvědčení o tom, že drží v ruce kvalitní dokument, že budou ochotní jít skutečně přesvědčovat učitele do jednotlivých regionů a vysvětlovat ty fráze, které se tam objeví a z nichž věřím tomu, že minimálně polovina bude pro běžného učitele velmi obtížně interpretovatelná a nečitelná, protože je potřeba si uvědomit, že když je ten dokument nositelem inovací, tak ta inovace tak trošku může být i třeba v souvislosti s tím jazykem, budou tam nějaké pojmy, které budou potřebovat potom slovníček, no a ty slovníčky to už nikdo nečte. A co se teda týče příkladů, jo, tak příklady samozřejmě táhnou, ale já mám velký strach z toho, že aby to nebylo odbyto tím, že bude pár jakoby nějakých fragmentárních příkladů, ale nikdo to neuvidí v celé té vazbě na to čtyřleté martýrium, které si musíte projít na té základní škole, potažmo na střední škole, aby to bylo funkční, aby ten systém byl funkční. No a tohle to už jako, to bude vyžadovat jednak čas a jednak teda někoho, kdo skutečně by tady tohle dělal na plný úvazek a takovýhle lidé prostě nejsou, peníze na to nejsou. Takže mám strach, že to potom dopadne tak, že teda bude ten rámcový vzdělávací program někde ležet a...
No tak jak je to doteď,
jak
to
budou, a učitelé, kteří, nebo takhle, jo, já jako bych hrozně rád, aby ty inovativní učitelé, takový, co se třeba dívají, anebo teď poslouchají právě nás, tak aby jim ten nový rámcový vzdělávací program příliš nepřistřihoval křídla. Aby tam nebyli příliš svázáni, no a současně ti, kteří se budou chtít nechat svázat, no tak se nechají svázat třeba těmi učebnicemi a jako určitě se najde spousta dokumentů, které jako budou jako oporou, ale teď jde o to, že ta geografie třeba nebude tak barevná, jak bychom si představovali.
No a vy jste se vlastně ve svém výzkumu zabýval učebnicemi, to znamená, že učebnice jsou nějaké vaše téma, tak jak vidíte vlastně vůbec ty učebnice, budou mít stále nějakou úlohu, nebo jak to s nimi bude?
Já rozhodně učebnice nezavrhuji, v době covidu nám zachránili život. Sami jsme mohli vidět, že žáci, kteří si ty učebnice nechali ve škole, tak potom byli 3 měsíce bez nich. A bylo to na nich znát. Já ty učebnice vnímám jako komplexněji, já už tomu říkám, že to jsou učebnicové soubory. Vnímám to tak, že je tam i ten pracovní sešit, i ta příručka pro učitele a hlavně teda ta elektronická podpora, takže je to taková záležitost, že už se nebavíme jenom o tom papírovém vydání. Takže určitě ano, pokud vám teda samozřejmě ředitel nakoupí licence, protože s těmi elektronickými věcmi je pořád problém, jo, pořád se nedaří dostat, jo, do toho povědomí té vzdělávací politiky, že spousta věcí už se dneska jakoby odehrává v tom virtuálním prostoru. No a ty učebnice, tak to je úplně stejná otázka jako s tím středním článkem, o kterém jsem říkal, že teda chybí, protože zase, jo, potřebujete jako ty autory. A kdo vám napíše kvalitní učebnici dnes? Jo, to mohou být lidé maximálně na vysokých školách, ale rozhodně to nebude nějaká dvojice autorů, na to potřebujete tým lidí a na to potřebujete čas. No a pochopitelně ti lidé, tím, že jsou, jako mají hodně výuky a ti didaktikové opravdu mají hodně výuky, současně je ta výuka baví a teď by měli ještě publikovat, tak se jim do těch učebnic moc nechce. Takže spíš jde o to, jako aby byla podpora tady stran tohle, nějakého teda, jako řekl bych, třeba vydavatelství, ale zase se budeme bavit, že jo, jsme v tom rizím kapitalismu, no anebo teda jako říci, že jako aspoň ze strany státu by teda mohla být pro každý ten předmět jedna učebnice v souladu s RVP, no ale to už by RVPčka musela být hotová a potom mít další 4 roky na to, aby se ta učebnice vyrobila.
No.
A otestovala, protože je potřeba i otestovat ty učebnice, že jo, prohnat je pořádným výzkumem.
Tak tady úplně pozitivní nejsme momentálně.
Nejsou lidé. Jo, jako já bych, my jsme bohužel národ 10milionový. Tady nikdy nebudeme mít velký potenciál tržní a ani ten intelektuální na to, my jsme v podstatě, že jo. Já vždycky přirovnávám Česko jako Bavorsku a tam taky není moc univerzit, jako kde se studuje geografie.
No a není teda nějakou možností kupovat zahraniční licence a překládat učebnice?
Já nad tím přemýšlím už asi 20 let a neustále narážím na to, že v momentě, kdyby se takovéhle věci dělali, a mám pocit, že dokonce Fraus něco takového před 10, před 15 lety zkoušel, to znamená tematické učebnice, takže je nikdo nekoupí. Já mám na to ten názor, že my si prostě určité věci musíme odžít a pomaličku, tak jak třeba v té Británii nebo v tom Německu od 60. let, postupně v postupných krůčcích se prožívali až k těm učebnicím, které třeba dneska bychom označili za velmi progresivní, velmi inovativní, tak oni jsou prostě napřed, ale v momentě, kdybychom to přetáhli, tak to, a to teda potvrdí to vydavatelství Fraus, takže jim to dodnes leží na skladě.
Souhlasím s tím, že si myslím, že celkově ty změny asi nejdou dělat v nějakých revolučních krocích, ale musí jít prostě postupně nějakou evolucí, to asi prostě.
No, jako když to vidím na učebnici občanské výchovy od pana Čapka, tak ještě jsem neslyšel ani jednoho učitele občanské výchovy, který by mi řekl, že to je dobrá učebnice, i když teda za mě jako dobrá je, protože tam opravdu není ten text, jsou tam ty aktivity, ale prostě ty lidi to úplně neberou zatím, takže si myslím, že by to možná dopadlo stejně.
Věřte tomu, že i ten pan Čapek to určitě dělal jako s veškerým nasazením a že, měl, že tam jakoby promítnul kus svého přesvědčení. Ale zase, jo, jde o to uvědomit si, a myslím si, že je to úplně stejně i v té občanské výchově, že ono těch občanských výchov možná existuje více. A teď jde o to, že autoři učebnic, nebo konkrétně třeba tento jeden autor, reprezentuje nějaké pojetí, ale když by jich bylo dalších 8, tak v podstatě budeme mít dokonalou občanku a každý si vybere, co potřebuje.
Mně napadá, že vlastně vy, krom toho, že jste didaktik, tak jak jste zmínil, tak i učíte na základní škole. Tak jak se to dá vlastně stíhat a jak se vám daří vlastně implementovat ty vaše poznatky z výzkumu přímo vlastně do té každodenní praxe?
No, dá se to stíhat na úkor takového toho, já nevím, jak to říct, my vždycky tady říkáme work-life balance, jo, ale už je těch anglismů jako opravdu hodně. No, takže já jsem prohlásil to své angažmá jako na základní škole jako koníček a někteří lidé třeba mají motorku nebo se věnují lezení po skalách, cestování, rodinaření, jo, tak já jako jsem si řekl, že budu mít tady tohle jako takovou nějakou svoji zábavu a docela mě to i naplňuje. A co je teda super, tak já jako jeden z mála, v podstatě jsem možná jediný z té sociální bubliny, ve které se vyskytují, že ten koníček vlastně mám ještě placený. Jo? Takže já jsem takový jakoby v tomhle úplně jako docela dobře zajištěný, ale pochopitelně všechno, co vydělám, tak investuji zase tady do takovýchhle věcí, jako jsou třeba ty publikace, protože oni nejsou levné, že jo? Zejména ty jako z těch vydavatelství zahraničních. Takže se snažím tímto způsobem to skloubit. A co je teda zajímavé, tak shodou okolností vyšly nám teď nějaké výzkumné projekty, stal se zázrak, protože jako ve výzkumu vzdělávání to není běžné. A řešil jsem právě, jestli mám spíše jakoby uvolnit své kapacity ve výuce tady na vysoké škole, anebo jestli teda mám jakoby říct na základní škole, že už jako bych potřeboval trošičku pauzu. A vůbec teda jsem, musím říct, že jsem se nerozhodoval nějak dlouho a utlumil jsem výukové kapacity tady na fakultě. Takže tu základní školu jsem si nechal a já už prostě bez toho asi neumím žít. Takže pořád jsem tam a nabírám ty zkušenosti. A co je teda super, tak mně se to jako docela, jako neříkám, že všechno, jo, dělám chyby, každý učitel dělá chyby, jako něco se třeba nepovede, ale jako teď třeba jako jsem měl v minulém semestru přednášky z geografie Evropy a velice se mi dařilo propojovat to, co tady přednáším na vysoké škole s tím, co reálně dělám v praxi. A nevím, co na to studenti, to jako musíte se zeptat jich, to by možná byl námět na další podcast, jako jak to je se stavem výuky budoucích učitelů a jejich spokojeností, v čem by se to dalo třeba zlepšit. No tak to je takový jakoby příjemný, to je příjemný, no.
Super. Takže se vám daří i to, co tady prostě naberete ty informace, tam využijí v té škole?
No tak musíte to filtrovat.
Samozřejmě tím filtrem.
Musíte to filtrovat, ale je to příjemné v tom smyslu, že teď jsem se hrozně trápil třeba s evropskou integrací, protože ta evropská integrace to je opravdu téma, jako to je za trest. To jako ty očekávané výstupy, tak jak jsou nastavené, tak jako budíš, jsou takové jakoby popisné, to znamená, že můžeme to jakoby žákům sdělit, jak to tedy je, ale po 5 minutách oni spí. A teď toho učitele to taky jakoby až tak moc nebaví. Teď jakoby povídat o Evropské unii jenom v superlativech taky není dobré, protože to jako ona, ta Evropská unie není jenom jakoby dobrá, jako ona je to takový velký evropský kompromis, což ani jinak nejde, že jo, co si budeme povídat, když se podíváme na mapu Evropy a na historii Evropy, tak buďme rádi za to, jak na tom jsme. No a samozřejmě, že jako díky tomu, že jsem měl ten prostor si připravit tu přednášku i tady na vysoké škole, tak se mně podařilo sehnat neskutečné množství materiálů, o kterých jsem třeba vůbec nevěděl a které by mě ani nenapadly, jako učitel bych vůbec na to neměl čas při tom objemu výuky, které jsou obrovské a teď teda jsou ještě ty suply, že jo, neplacené, že, co si budeme povídat, tak se mně podařilo to docela dobře připravit a jsem na ty své hodiny jako nesmírně pyšný. A to i ve vazbě třeba na občanskou výchovu, protože tam pochopitelně je to takové jakoby taky takové dublování, že jo, tak to mám jakoby radost. A to je jako konkrétní nějaký hmatatelný důkaz, třeba jak mi to pomáhá a zaplácnu 2 mouchy jednou ranou a věřím tomu, že to ocení i studenti, ale pozor na to, samozřejmě studenti musí nejdříve na tu Evropskou unii narazit a to se klidně může stát až třeba za 2 roky, až budou fakt hotoví a až budou působit v praxi, tak pak si říkám ve svých snech, že by třeba mohli se podívat na to, co si nastahovali všechno na ty svoje disky a třeba to někdy použijí.
Super. Tak já myslím, že už se můžeme dostat asi k tomu hlavnímu, kvůli čemu tady jsme, což tady vidíme i za náma. Váš projekt Geo4T, jestli to správně říkám, jestli byste nám mohl představit vlastně o čem to je, k čemu by to mohlo třeba těm učitelům pomoci a pak si o tom nějak řekneme něco konkrétnějšího.
Určitě, to je takové dítě naší katedry. Ta aplikace Geo4T, je to zkrátka Geography for Teachers, anebo taky Geo4T ve smyslu, jako, že bychom mohli si vychutnávat geografii úplně v klidu, jenom tak jakoby učaje. A je to webová stránka geo4t.com, takže určitě se podívejte na web. A ta webová stránka je v podstatě, ona naráží na všechny ty problémy, které jsme tu teď jako řešili. Jo. To bylo jakoby výborné, že jsme to tak všechno jakoby v kostce pojednali, protože ona úplně geniálním způsobem a v podstatě jako velmi atraktivně vám zprostředkuje, v čem jste jako učitele geografie dobří. Je tam jednoduchá kalkulačka, kterou si vyklikáte, budete ji mít za 5 minut vyklikanou a on se vám objeví takový jako pavučinový graf, kde vlastně zjistíte, jak na tom jste z hlediska těch nejrůznějších geografií, o kterých jsme si povídali, že je vlastně ta geografie barevná, tak my jsme takhle jako, to je všechno vázáno na výzkum, jo? To jsou všechno věci, které jsou podložené výzkumem, tak jsme zjistili, že takhle ve školní geografii se vyskytuje asi 9 různých geografických pojetí. My ta geografická pojetí máme nazvána tak jakože takovými anglizmy, protože v pozadí je jakási teorie, která právě kdysi dávno vznikla ve Velké Británii. No a co je teda super, takže vy takhle na základě toho, že si vyklikáte tu kalkulačku, tak budete vědět, čem jste dobří a co jste, dokonce získáte i nějaký přívlastek, třeba interakcionista, globalista, facilitátor, environmentalista, artista a tak dále, nebudu to všechno číst, těch pojetí je celkem 9. No a máme velmi dobrou pozitivní vazbu zpětnou ze strany učitelů, protože vy tam dostanete jakýsi svůj profil a vy můžete s tím profilem pracovat, zjistíte, v čem jste dobří, na co se orientujete, jaké používáte metody, úlohy, náměty pro práci žáků, ale co je teda jakoby mnohem větší benefit té aplikace, takže se dozvíte, v čem jste takový, že moc dobře neskórujete. No a to je obrovský potenciál se na to podívat a potom se třeba jakoby zamyslet. A neříkám, že v každé hodině stačí, já vždycky říkám, že těch pojetí je 9 a stačí, když to pojetí, každé z nich se vám objeví ve výuce třeba jednou za pololetí. Jo, tak já třeba jako jsem si udělal ten svůj profil a zjistil jsem, že vůbec nejsem třeba syntetizátor. A teď jako wow, knechte, ty jako tady významný ten učitel geografie, což je vlastně syntetická disciplína, ti vyšlo, že nejsi syntetizátor, no ono to chce taky trošičku sebezapření, jo? Jako říci si aha, a teď se teda podívám na to, co ten syntetizátor všechno dělá a řeknu si aha, no tak jako ono je to jasné, protože zkrátka jako úplně třeba, když se podíváte na ten profil, tak zjistíte, že třeba máte propojovat učivo různých předmětů, máte se možná tak trošičku i častěji, než to normálně děláte, podívat do sešitu žáků, ale jiných předmětů, do učebnic, třeba té občanské výchovy nebo toho dějepisu. A máte se snažit třeba i jakoby u těch témat, která jsou bytostně geografická, hledat i ty propoje, i ty vazby. A současně třeba i pohovořit s učiteli na chodbě, jo, když máte třeba ten dozor, tak, nebo integrovat, jo, podívat se, jo, jako zkusit i nějaké jako projekty, jo, s přírodopisem, s historií, s výtvarnou výchovou, s chemií, s fyzikou. Jsem si říkal, knechte, no, je to tak, ty máš totiž ten malý úvazek, tak si tam odučíš jakoby to svoje, ale už jako ti to třeba trošičku brání, tady tahle podmínka, protože učím ještě teda tady na té vysoké škole, tak trošičku jako propojovat. Jo? A to je teda, jako to bylo velké zrcadlo, které aplikace tady Geo4T nádherně umožňuje. A všem to doporučuji, máme tam i spoustu dalších věcí, je tam plno materiálu do výuky, i tematicky orientovaných, takže pokud budete mít prostor u toho čaje, tak budu strašně rád, pokud se na to mrknete a dáte tomu šanci, opravdu jsme to dělali s nejlepším vědomím a svědomím a musím teda říct, že jsme na to fakt pyšní.
To znamená, jestli to chápu dobře, tak vaše představa je, že ten učitel se zaregistruje na tom webu, nejprve začne tedy tím, že si udělá ten dotazník, aby zjistil ten svůj graf. Vlastně nějaký ideál by měl být, že zasahuje do všech těch oblastí alespoň nějak, ale ty oblasti, kde vlastně bude zasahovat méně, tak vy mu tam nabízíte i nějaké konkrétní ukázky těch aktivit, aby on věděl, čeho se chytit. Je to tak?
Přesně tak. Jsou tam nejenom, že tam jsou jakoby konkrétní otázky, ale je tam dokonce i teoretické pozadí, takže tam máme i nějaké odkazy na učebnice, i třeba anglicky psané, ale co je teda jakoby dobré, tak já teda jako nejlepší jsou příklady. Mm-hmm. Tak já jako na tom svém syntetizátorovi, to já se hrozně stydím, já se tady přiznám, to je přiznání knechta, jo, to je přiznání knechta, ale já na tom pracuji, jo, nebojte, jo. Za rok, když si to vyplním, tu kalkulačku, tak tam budu mít úplně jiné věci.
Zase vyšel malo ten environment.
Tak, tady máme nádherné věci z YouTube, a sice je to takovéto video, kde se rozebírá mobilní telefon na součástky. Mm-hmm. Takže vlastně celý mobilní telefon, když se podíváme na to, jaké ty součástky tam jsou a ty vzácné kovy, takže v podstatě je to celé jakoby geografie a všechno je to pospojované. A je tam teda i neskreslená věda, a sice jak funguje jaderná elektrárna, protože ono jako tady energetika je úplně typické téma, které jednak v současné době je teda velmi v kurzu, ale jedna, která jako je takové typické jakoby multidisciplinární. Takže v tomto ohledu je to perfektní, no a máme tam i materiály typu stáhni a uč, to tam je vyloženě takhle napsáno, stáhni a uč, a opravdu to je tak, že když na to kliknete, tak vám tam vyjede materiál, který si stáhnete a můžete jít rovnou učit. Žádné PDF-ko, je to ve Wordu, to znamená, že když se vám to nebude líbit, tak si to opravíte, upravíte, zkrátíte a jdete rovnou na to, a to jsou teda půdní druhy. Takže zase další syntetická věc, protože asi nemusím vysvětlovat geografům, že jo, v čem je ta půda syntetická.
Dobře. Jak dlouho jste na tom pracovali, na tom projektu?
Tady ten projekt, ten je teda hrazený grantovou agenturou technologickou, jmenuje se to teda TACHR. A pracovali jsme na tom 3 roky, je to 3letý projekt A bylo obrovské štěstí a pomaličku zázrak, bych řekl, že jsme to financování získali, protože jenom jeden z 10 návrhů je financován, takže se nám to povedlo a máme tam takový jakoby šikovný tým lidí. Šéfuje tomu týmu doktorka Spůrna, máme tam vlastně vývojáře jakoby z firmy Akmark, ale to není vlastně vývojář, se musím přiznat, ale to je žena. To je normálně tu webovou stránku, která si myslím, že je jakoby relativně uživatelsky přívětivá a řekl bych i atraktivní, tak vlastně designovala žena, ajťačka. No a ten zbytek je teda vysoce mužský. Docenta Hoffmana znáte, s ním jste měli už možnost hovořit. Ale máme tam teda i psychologa Petra Květoně, který je teda výborný v tom, že on se vyzná v té gamifikaci vzdělávání a je takový, jako, že nám skutečně dělal ty algoritmy, které jsou v pozadí. Není to vypočítáno jenom na bázi průměru, ale my jsme museli to kalibrovat, veškeré ty věci, které vyklikáte v té kalkulačce nebo v tom dotazníku, jak říkáte, protože jsme měli vlastně referenční rámec na celou populaci, my jsme to měli jako opravdu promyšlené, takhle do detailu. No a co je teda super, tak tam máme i Štěpána Horkého, což je zase takový, my tam máme napsáno, že je to budoucí zlatý Amos, jo? Jako je to i generačně jakoby hezky jakoby vyvážené, takže tam máme takovou jakoby pěknou diverzitu i v tom týmu a to se právě projevilo tady v tomhle. Ale musím říct, že minimálně rok nám to zabralo, než jsme vůbec byli schopní předstoupit před naše studenty a říct, vážení přátelé, toto jsme vyrobili. No a bylo tam pochopitelně uživatelské testování, ověřování. No a to si nedokážete představit, kolik tam bylo chyb. A ty chyby nacházíme tam vlastně do dneška. Máme tam i takový odpovědní formulář a nestydíme se za to, když byste objevili cokoliv, jakoukoliv chybu, překlep nebo něco, co na té webovce nefunguje, tak nám prosím napište a my se budeme snažit to změnit. Máme tam napsáno v té naší misi, že dokud budeme živi, tak se o to budeme starat, protože nemám rád, když jako skončí projekt a potom to všechno jako usne a pak už v podstatě nejsou peníze ani na tu podporu. Doménu jsme si koupili na 10 let a předpokládáme, že ji budeme ještě postupně obnovovat a každý týden tam vlastně něco nového přidáváme, takže by to mělo být živé. Snažíme se to pomaličku rozjíždět i na těch sociálních sítích, ale víte, jak to je, akademici a sociální sítě, pomaličku se učíme. I tady tenhle podcast je v podstatě toho důkazem.
Takže plány jsou, že to bude pokračovat a bude se to rozvíjet.
My bychom to chtěli obrovským způsobem rozjet a musím vám říci, že jsem to prezentoval i ve Slovinsku a teď se držte klobouky i v Německu a normálně nám to závidí. Také by to chtěli a co je teda super, tak když si to dáte normálně do Google Translate, přeložit tu webovku, tak ona nádherně vám to přeloží do nejrůznějších jazyků, do všech vlastně, ve kterých Google normálně operuje. Tím pádem tam vidíme jako i potenciál takhle do budoucna, ale chtěli bychom mít kvalitní aspoň webovou verzi v angličtině. Na tom teď právě děláme a taky to není jednoduché, že jo. Se všemi těmi korekturami a tak dále.
To ale v dnešní době a zkvalitňování umělé inteligence, která už překládá velmi dobře, tak si myslím, že by to mohlo se značně zjednodušit právě tady tohle. Myslím si, že i třeba pro učitele v Česku by se mohlo zjednodušit čerpání právě z těch anglických zdrojů, protože v dnešní době ty překladače už jsou velmi kvalitní, že už je to...
Jednoznačně. A co se týče ChatGPT, tak úplně perfektní věc. No, funguje to dokonale a musíme se s tím naučit pracovat i na úrovni třeba té vědy, protože on nám jakoby mnohdy ušetří spoustu práce. Když se ho zeptáte třeba na trendy v geografickém vzdělávání, tak on vám možná odpoví líp než já.
Určitě něco odpoví. I třeba přípravy, když jsem tam zkoušel udělat, tak vymyslí někdy docela velmi dobře.
Mm-hmm. Já bych to rozhodně nezavrhoval. Jo? No, určitě, naopak se s tím musíme naučit žít, tak jak jsme zavrhovali železnici a zavrhovali jsme automatickou pračku, tak si myslím, že v tomto nám to hodně pomůže.
Ona tady určitě bude, že jo, ta umělá inteligence. A když máme připravovat děti na svět, jaký bude, tak to ani nejde, že jo. Dobře. Napadá ti ještě něco? Mně přijde, že jsme probrali tak nějak všechno, co jsme chtěli. Jestli napadá ještě něco vás, co byste dodal?
No já snad jediné co, tak bych popřál všem, aby se drželi, aby ustáli veškeré tlaky, ze strany vedení, ze strany vzdělávací politiky a aby vydrželi v tom systému. Jo, ta geografie, ta je jakoby perfektní, ona naštěstí není nudná, pokud si ji teda uděláme takovou barevnou. Běžte na Geo4T, podívejte se, rád bych dal příležitost i neaprobovaným učitelům, aby se toho nebáli, protože v podstatě zjistíte, že geografie a díky tady téhle aplikaci je v podstatě všude, ale to je takové jakoby klišé, jo? Ale v tom smyslu, jako, že se nemusíte bát skutečně i věcí, o kterých byste třeba vůbec ani si nemysleli, že jsou geografie, že s tou geografií mají něco společného, a naopak to můžete hrozně hezky rozjet. A žáci vás budou milovat.
Tak já myslím, že to je skvělá tečka. My děkujeme taky všem, co nás doposlouchali, dodívali se na nás.
Určitě a napište nám, jak se vám díl líbil a vám moc krát děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání, bylo mi ctí. Geografii zdar.